Gepliyer Adatlyk Radiosi. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 5-nji maýy hepdeniň penşenbegini. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Malaziýanyň Ukraina territoriýasynda ýkylanyl çary boýunça derinlik geçirýän açyk jemgyýet barlygçylar topary ýolagçy uçarynyň ortetiň bu raketa atyjysy tarapyndan urlandygy barada kyny tejä geldi.
MH-17 uçary 2014-nji ýylyň 17-nji ýylyna ortetiň Kursk-daky uçara garşy 53-nji raketa brigadasynyň bu 332 kysymly raketa atyjysy tarapyndan uruldy.
Türkmenistanyň awada syýahat zoologyna 1-nji maýdan başlap hususy uloglaryň gerdilmegine gadagançylyk berildi. Türkmenistan'da 2017 yılın Aziya oyunlarını çenli 500 günlük atlı yürüyüş başlanıyor.
Bir 500 günlük ne meçekler bir yurt içinde aylak bu canavarları? Ova'dan ova, velayetten velayete 500 günlük halkın öz aladasından kıyınçılığından ünsünü soğuma uçuyor.
Şun biz bu ve belirki temalarda zikmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odan tiyazelikler bilen tanış olun. Ortetin Goranmak Ministri Sergey Shoigu 2016-njy ýylyň aýagynda ýurdun günbatarynda we gün ortasynda 3 sany täze goşun bölümüniň ýerleşdiriljekdigini we munyň NATO-nyň güýçleriniň ortetin serhetlerine ýakyn ýerleşdirilmegine jogapdygyny 4-nji maýda aýtdy. Ortetin harbiýleri täze harbiý bölümleriniň dörediljegi barada ilkinji ýetek ýanwar aýynda mälim edipdiler. Shoigunyň çykyşynyň öňü terasynda Birleşen Ştatlaryň Goranmak Sekretary Ash Carter ortetin soğuk uruş döwrüne tarap ýyza gaýtmazlygy ündäpdi we agressiw hereketleriň NATO-nyň ýokary taýýarlyk derejesine iterýänligini bellädi. Carter NATO-nyň Ýewropadaky täze ýol başlasynyň bellenmegi boýunça Germaniýada geçirilen dabarada eden çykyşynda Ortiýadyň günnäwri Ukraina goşulmak 2014-nji ýylda Kryma aneks etmek we Balti döwletlerine haýwat atmak ýaly hereketlerini bellep geçdi. Malaziýanyň Ukraina territoriýasynda ýkylanyl çary boýunça derinlik geçirýän açyk jemgyýet barlygçylar topary MH-17 ýolagçy uçarynyň ortetin bu raketa atıcısı tarapından urlanlığı varadaki netice geldi. Britanya'nın kararsız derinöçüler toparı olan Bellingcat tarapından 3. mayda çavirlen hatavat taydılmağına göre MH-17 uçarı 2014 yılın 17. yılında ortetin Kursk'daki uçara karşı 53. raketa brigadasının bu 332 kısımlı raketa atıcısı tarapından urlup tırı Prezident Vladimir Putin'in sözçüsü Dmitri Peskov özünün Bellingcat derinövünün neticelerine ıhtıvarlıdığını barlıcaktığını sebebi özünde Rus yarağlarının belgülenen sanlarını örgüden hiç bir anıq mağlumatın yoktuğunu aytti. Peskov Buk 332 mahsus cikmecik mağlumatların Korunmak Ministerliğinin ekspertlerini alada koyan bir mesele digini aytti. 2014 yılın 17. yolunda helakçılığı uçuran Malaziyanın MH-17 yolakçı uçarında 283 yolakçı ve 15 ekipaj ağzatı vardı. Qazaqstanyň günbatary Oral şäherinde onlar çadam 4-nji maýda köçä çykyp hökümetiň iýuldan başlap döwlet ýerlerindäki ýerleri auksion arkaly hususy ýetçilige bermek baradaky kararyna protest bildirdiler. Polisiýa Oral şäheriniň merkezi meýdançasynda demonstrantlaryň jemlenen ýerini daşyny gawadylar. Şäheriň administrasiýasy protestçileri dargamağa ündedi, emma adamlaryň sany köpüldi. Muňa derek protestçiler regional häkim Altay Kolginow bilen duşşugy soradylar we resmiýet yerin satılmazlığını vaada vermäge mecbur ettiler. Yerin hususulaştırılmağına karşı protestler 24 aprelden beri Atyrau, Aktobe, Kızılorda, Janozen ve Semey şehirlerinde geçirilýär. Protestçiler yer bölüklerinin korrupsiýon ýolları arkaly daşary ýurtlara satılmağından howatyrlanýarlar. Kazakstanyň baş prokurory Jakip Asanow hususulaştırmak barada galp maglumat ýaýratmagyň jinayetdigini duýdurdy. Беларусьин оппозицион халк фронтунун лидери Алексей Янукевич Ортетин президенти Владимир Путина тараптар моторлы топоры экстремист курама хөкмүндө кадаган этмеги баш прокурордон талап этти. Оппозицион хирекет гийже гуртлары дийилип атландырылган топорун лидери Александр Залдостановын 30 апрелде Беларусьта болгон вактында Беларусь Ортеттир дегендигине үнсө чеккер. Янукевич бу беянаманын Беларусьин карарсыздыгын ирет этмек боюнча бий канунчулук деп атландырды. Беларусьң оппозиция лидері Орсетли Моторли топорын херекетлеріне Беларусьа қаршы гибрид ұрышы таярлық хөкмінде сиредилмегіне. Үндеді Бірлешен Штатлары гейджі ғуртлары топорның ағдаларының Украинада Орсетші сепаратистлері ачық қолды білдірмегі себәплі олары қаршы санкциялары ерді. Пәкістанның транспорт компаниясының 5 саны мусульман ешкәрі дейіне діл етірмек тайпланып суды чекілді. Бұяғды сих дейіншісінің олырың жеделің үстінде өз селесіні масқараланлығыны айдып еден шикаяты себәп болыптыр. Мунихар Паул Синг 1-ші майда Файзалабаттың Мултана варен автобуста дүрен яқалашықтың соң полиция үзленді. Синг өз селесіні ешкәрлерден бірінің алып ерезіңінліғыны өмінің сихларың дейіні дәплерінде масқараламақлығы денелиянлігін айтты. Хорматлы радио дүңлейчілер, сіз күнің кәбір тәзіріклері білен таныш болдыңыз.